Jusspodden sponset av Lovdata.
En ny trend I kampen mot klimaendringer å bringe kampen inn I rettssalene. I 2020 var det globalt over 1500 klimasøksmål mot stater og selskaper. I denne episoden av Jusspodden ser vi på hva slags saker det snakk om, og hvilke konsekvenser denne trenden har. Den eneste måten å få gjort noe med klimakrisen på, eller en trussel mot demokratiet. Velkommen til Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen tilbake, Jenny Sandvik, fagdirektør I Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM.
Tusen takk for det, Marianne.
Ok, så altså 1550 klimasøksmål I verden, og dette var I 2020, så kan det være enda flere nå. Det et stort antal. Kan du si noe om hva slags saker dette Er det mulig å gi noen sånne hovedkategorier?
Ja, dette jo veldig mange forskjellige saker. Det tallet inkluderer vel både pågående og avsluttede saker.
Ja.
Og det saker som rettet både mot stater og mot selskaper. Og det på forskjellige rettsgrunnlag. Minst 41 av de dreier seg om menneskerettigheter.
Ja.
Og det en økende trend. Men hvis vi først ser på de søksmålene som går mot stater, så kan de grupperes I to, minst. Og den ene typen, det søksmål som går på at de samlede målene for utslippskutt, at de utilstrekkelige for å sikre retten til liv, retten til hjem, retten til eiendom, og så videre. Det den type saker vi har sett I Nederland, Urgenda-søksmålet.
Mm.
Det altså den type sak vi nå nylig så I Tyskland, hvor tysk forfatningsdomstol jo kom med en avgjørelse om at det var I strid med grunnloven å ikke spesifisere utslippskutt etter 2030. Og det en type søksmål vi ser I Frankrike, hvor vi venter på en avgjørelse nå fra Conseil d'État, altså fransk administrativ høyesterett. Den andre typen søksmål mot stater, det jo søksmål som går på konkrete tillatelser som kan medføre utslipp. For eksempel det norske klimasøksmålet var et sånt type søksmål. Og så har vi et søksmål mot utvidelsen av Heathrow, en tredje rullebane, I Storbritannia, som også var tilsvarende kategori. Den type søksmål har jo ikke ført frem nasjonalt, og begrunnelsen der har jo vært at utslippene ligger for langt frem I tid, for usikre, og vil ikke være direkte foranlediget av de vedtakene, så de spørsmålene kommer ikke på spissen under menneskerettighetene. Hvis vi ser på søksmål mot selskaper, så har vi jo mange typer. Tre grupper peker seg ut. For det første så det søksmål som går på den menneskerettslige aktsomhetsplikten. Altså at selskapene plikter å innrette virksomheten sin mot 1,5-gradersmålet for å sikre retten til liv og retten til hjem og privatliv, sånn som det fortolket etter EMK artikkel 2.8 av blant annet nederlandske høyesterett og for så vidt indirekte av tyske forfatningsdomstol.
Ja, og dette EMK artikkel 2.8, det I menneskerettighetskonvensjonen, og det retten til liv og retten til
hjem og privatliv
og familieliv,
Og så og den typen søksmål det har vi blant annet mot franske Total altså et olje- og gasselskap Total I Frankrike som nylig ble fremmet for administrative domstoler der det var en anførsel fra Total at dette måtte avgjøres av kommersielle domstoler men det avslo domstolen og sa at dette ikke utelukkende et kommersielt spørsmål dette et spørsmål som vedrører allmenne interesser som må belyses igjen I en allmenn domstol og det et eksempel på det I Nederland, mot Shell, blant annet. Så det en annen type, og det erstatningssøksmål mot selskaper, olje- og gasselskaper, kullselskaper, for å ha forårsaket deler av klimaendringene, som påfører stater og byer store kostnader til å sikre mot havnivåstigning, flom og så videre.
Ja, for der det noen søksmål på gang.
Der har det siden 2017 vært et søksmål fra San Francisco og andre byer I California mot flere olje- og gasselskaper I USA. Og det har vært liksom, litt sånn prosessuell kamp frem og tilbake mellom federale og delstatsnivåer blant domstolene. Men det søksmålet ble nylig fremmet for kalifornisk delstatsdomstol. Og det basert på sånn erstatningsrettslige aktsomhetsvurderinger. At selskapene mot bedre vitende, villedet om de alvorlige klimaendringene som de visste at deres produkter forårsaket, for å likevel selge mer av fossil brensel.
Ja, nettopp. Så selv om de, ikke sant, fordi i en del av disse sakene så jo argumentet til selskapene at ja, men vi har drevet lovlig. Så vi kan jo ikke bli erstatningsansvarlig for noe vi har gjort innenfor rammen av det, liksom statens lovverk da, men der argumentet at ja, men dere visste egentlig bedre.
Ja, for det som relevant erstatningsrettslig jo ikke om det var lovlig eller ikke, men om man man burde visst at produktet kunne forårsake skade. Altså det jo det som til slutt førte frem når det gjelder tobakksøksbollene, ikke sant? Det var jo at disse tobakksselskapene visste at produktene deres kunne forårsake kreft, og holdt det tilbake. Det en tilsvarende type organisasjon som bygger opp substansen i disse erstatningssøksmålene i USA.
Mm.
At selskapene visste og tilbakeholdt informasjon, villedet om den risikoen som produktene deres medførte. Og så det en tredje kategori, som klimasøksmål mot selskaper på ulike rettslige grunnlag, men som også går på dette med svik eller villedning overfor enten forbrukere i form av grønnvasking, eller om fraksjonærer. Man har blant annet hatt et søksmål mot et stort polsk kullkraftverk. Man sa at dette var ikke aksjonærenes beste interesse, fordi det var ikke lønnsomt, som førte frem.
Ja, det lurer på om jeg faktisk hørte et intervju. Var det Client Earth?
Det var Client Earth,
ja. Ja, for jeg hørte at de kjøpte seg $30 eller noe sånt, de kjøpte aksjer for. 10 euro
eller noe sånt,
ja,
tror jeg.
Ja, ja. Og så da gikk de til søksmål som aksjonærer, og bare, dette kan dere gjøre, for dette ikke lønnsomt.
Dette er ikke beste interesse for våre 10 euro,
ja. Ja, ja. Det sprekt, det sånn.
Så det veldig mange forskjellige kreative eksempler på den typen søksmål, og altså, statsadvokaten i New York har nylig tatt ut søksmål mot flere olje- og gasselskaper for grønnvasking, for at det er ulovlig å markedsføre produktene deres som grønne eller bærekraftige. Nettopp fordi at forbrenningen av de forårsaker klimagassutslipp som bringer oss ut til et stort ureføre.
Jeg elsker begrepet grønnvasking. Det synes jeg var veldig bra. Men er det, ok, og dette, nå har du gitt en veldig fin sånn oversikt, og det viser jo at det et bredt spekter, ikke sant? Dette en sånn vifte, og det viser jo også at det er ulike virkemidler man har og bruker, da, og ulike rettsgrunnlag. Men hvis vi skal, du har jo vært innom mange, mange eksempler her nå, og det er jo sånn at vi har hatt vårt eget klimasøksmål, det snakket vi om i forrige episode, men Norge er jo, de er saksøkt igjen i menneskerettighetsdomstolen. Kan du fortelle litt om det, den saken?
Ja, altså den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som den autoritative fortolkeren av EMK, altså den europeiske menneskerettighetskommisjonen, har nå kommunisert, altså vil si tatt til behandling, og hastebehandler to klimaklager. Den ene er fra noen klager i Schweiz, noen eldre sveitsiske kvinner som klager Schweiz inn fordi de mener at de utsettes for en stor risiko for hetebølger gjennom klimaendringer, fordi ikke Schweiz kutter nok. Men denne klagen som går mot Norge, som du nevnte, det da en klage som anlagt av seks portugisiske barn og unge mot 33 europeiske stater, deriblant Norge. Og de sier at vi er mer utsatt for skogbranner der vi bor, luftforurensning, havstigning, flom, og det truer våre liv og vår helse i dag, og i hele vår livsløp. Og det innebærer ikke bare brudd på artikkel 2 og 8, som retten til liv og retten til privatliv og hjem, men også så utgjør det diskriminering etter artikkel 14. Og så har EMD interessant nok i sine brev til staten da de tok denne saken til behandling, og så stiller de da på vanlig måte spørsmål som de mener saken reiser. Og da reiste EMD på eget tiltak spørsmål om ikke dette også kunne ses å krenke EMK artikkel 3 om forbud mot umenneskelig behandling og eiendomsvernet etter tilleggsprotokoll 1.
Mm.
Den saken reiser jo ganske åpenbare prosessuelle spørsmål da, for det første knyttet til jurisdiksjon, altså de klager jo inn 33 stater, så ikke bare sin egen stat, så det er et spørsmål om statene kan holdes ansvarlig for virkninger av territorielle men også eksportert og importert utslipp, og de virkninger det forårsaker I et land utenfor sitt eget. Og så det jo selvfølgelig også spørsmål om offerkrav som MD stiller for å kunne klage, og det med å utøve nasjonale rettsmidler om det oppfylt. Fordi de har ikke vært innom noen nasjonale rettsmidler før de tok denne klagen til Strasbourg.
Ja, så det blir mange prosessuelle spørsmål.
Det er mange prosessuelle hindre.
Ja. En tendens ved klimasøksmålene generelt? Altså, for du sa et sted også hadde vært mye frem og tilbake med noen dette oljesøksmålet. Så det prosessuelle spørsmål noe som kommer mye opp?
Ja, altså det tror jeg ikke et særpreget klima som sånn. Sånn det vel i veldig mange omtvistede rettslige spørsmål, at det gir opphav til mange prosessuelle spørsmål. Men klimaspørsmål kanskje særegne i den forstand at de utslippene vi forårsaker i dag, de skader jo på lengre sikt og irreversibelt. Ikke sant? Men det ikke sånn at utslipp i dag manifesterer seg I en negativ virkning I morgen for en identifiserbar person. Sånn at det stiller litt andre krav til hvordan vi tenker om hvem som offre for en rettighetskrenkelse. Fordi at sånn har I hvert fall NIM argumentert, at hvis det skal være sånn at man stiller krav om en identifiserbar person som rammet av klimaskade for at vedkommende skal kunne håndheve rettigheter til klimabeskyttelse, så har man jo praktisk avskåret vern. Fordi når klimaskaden manifesterer seg, så det jo for sent å gjøre noe med det. Fordi da det blitt irreversibelt. Ikke sant? Vi må unngå å krysse 1,5-graders terskelen, fordi krysser vi den, så kommer vi oss ikke tilbake. Annet enn ved negativ teknologi som I dag ikke utviklet. Sånn at dette her jo forpliktelser på statene til å forebygge skade. Og det kan bare forebygges før man slipper ut så mye CO2 at man overstiger disse kritiske nivåene, som igjen vil utløse oppvarming over kritiske tålegrenser.
Og dette forståelse som legges til grunn for de rettslige vurderingene generelt sett, eller hvordan vurderes klimakrisespørsmålet da, når det kommer inn I domstolene?
Ja, altså dette her jo et spørsmål som da I stor grad knytter seg til standing, eller altså rettslig interesse. Og der det jo på en måte to poler da. En vil kanskje si at nei, dette så generelt, det vil ramme befolkningsgrupper så generelt, at vi kan ikke meningsfullt snakke om noen som krenket. Det som aktio popularis snakker vi om, det som det vil være alle og enhver like mye rammet, derfor så kan vi ikke, derfor så det ikke per definisjon en rettighetskrenkelse som kan håndheves.
Krisen så stor at... så kjipt for alle at derfor så kan man ikke
ja, ikke sant? Ja. Det er jo noen prosessuelle kriterier
ja.
For å klage til noen domstoler vil være så strenge, ikke sant? At du krever at det en individualisert skade som mer alvorlig enn for andre. EU-domstolen avviste jo klimaklage nå nylig basert på strenge prosessuelle kriterier, ikke sant? De veldig strenge. Men motsatt så har du jo for eksempel nå I Tyskland, så har jo tysk forfatningsdomstol eksplisitt sagt at det at veldig mange mennesker vil rammes på en veldig alvorlig måte, medfører jo ikke at det ikke kan være noen rettighetskrenkelse. Altså det ikke noe gyldig... Du kan ikke si at fordi alle får det innmari ille, så det ikke ille. Vi kan ikke relativisere oss bort fra fundamentale rettigheter. Så det jo et veldig spennende spørsmål da, som kommer opp for dem. Det jo veldig... liksom tilpasse denne rett, altså offerkravet sitt, hvordan vil de tenke om offerkravet sitt. Fordi hvis det vil oppstille en prosessuelt hinder mot å ta disse klagene videre, så har man egentlig avskåret rettighetsvern for den typen krenkelser.
Ja, men samtidig så for eksempel disse ungdommene, de stemmer da inn 33 forskjellige land, og det klart at da begynner du å strekke årsakskravene, og altså sånn, hvordan det de argumenterer for at disse landene skyld I at deres rett til liv og helse utfordret?
Ja, det de vel sier, nå husker jeg ikke helt ordrett, men argumentet deres er vel at landene ikke kutter tilstrekkelig for å begrense oppvarmingen til 1,5 grad. Og at da har de landene bevisbyrden for at det de gjør likevel nok for å avverge den faren. Og at fordi vi står overfor grenseoverskridende forurensning, ikke sant? Hvis du slipper ut CO2, så skader det like mye overalt på jorden, fordi det endrer sammensetningen i atmosfæren. Sånn at, og det har vi jo på en måte vern mot folkerettslig, er jo forurensning på tvers av landegrenser. Det skal man jo ikke. Man skal ikke skade, altså det der er ikke skade, man skal ikke forårsake skade på tvers av landegrenser, inklusive på livsbetingelsene for fremtidige generasjoner. Så det blir jo absolutt spennende å se hvordan EMD vurderer det ekstra territorielle spørsmålet. Det, også det kom opp for tysk forfatningsdomstol nå nylig, og de utelukker jo ikke et vern av individer, til og med utenfor Europa. Fordi de utsettes for fare gjennom klimaendringer, delvis på grunn av utslipp fra Tyskland. Fordi det er jo hevet over tvil at et hvert bidrag til klimakrisen forverrer den. Så det er jo et spørsmål til slutt om hvor stor del av ansvaret har vi? Ikke om vi har ansvar.
Ja. Ja, ja nettopp. I stedet for den diskusjonen om at vår del er så liten at det spiller ingen rolle. Det er jo en litt sånn argumentasjon at, liksom, at vi skal kutte masse her. Det gir jo ikke mening, for det vil jo bli en liten fjert i havet. Men så det blir en sånn det motsatte av det da, at alt teller i stedet for at ja, det interesserer for det motsatte. Men du har nevnt nå mye denne Tyskland og den saken der, så kanskje bare kan, hva er det den saken handlet om? Du bare kan si litt kort om det.
Ja, det var en sak som var reist av ungdommer i Tyskland, men også Nepal og Bangladesh, hvor de sa at det tyske målet om å kutte 55% klimagassutslipp nasjonalt innen 2030, at det er utilstrekkelig, og at det derigjennom krenker deres rettigheter etter tysk grunnlov og EMK, blant annet retten til liv, retten til eiendom og miljøbestemmelsen. Tysk forfatningsdomstol i Karlsruhe, som er en av de mest toneangivende domstolene i Europa, kom 29. april til at retten til liv, retten til fysisk integritet, retten til eiendom, forpliktet staten til å beskytte mot klimaendringer. Ikke bare for nålevende generasjoner, men også som en objektiv plikt for fremtidige generasjoner. Og det bygget de på EMDs rettspraksis om EMK artikkel 2.8, og understøtter derigjennom nederlandsk høyesteretts vurdering av dette her i desember 2019.
Og da viser du til Urgenda-saken.
Det er Urgenda-saken. Ja. Urgenda-saken gjaldt jo spørsmålet om det var i strid med EMK artikkel 2.8 å kutte mindre enn 25% i perioden 1990-2020. Og det kom nederlandsk høyesterett til at det var. Tyskland har kuttet 40% siden fra 1990 til 2020. Sånn at spørsmålet for Tyskland var jo om det var i strid med grunnloven å kutte samlet 55% fram til 2030. Tysk høyesterett konstaterer at det er plikter, både etter retten til liv og fysisk integritet, etter den tyske grunnloven, men da, altså, som er parallelle med EMK, da, til å kutte utslipp, men de mente at de ikke kunne konstateres brudd på det i dag. Og de oppstiller en høy terskel før domstolen kan overprøve at det må være tale om at tiltakene er helt uegnet, eller åpenbart inadekvate, til å nå tålegrensen i Parisavtalen om 1,5 til 2 graders oppvarming. I tillegg så tolker forfatningsdomstolen miljøbestemmelsen i tysk grunnlov, som er ganske parallell med grunnloven 112 i Norges grunnlov.
Ja.
Bare at den er helt pliktformulert, altså den sier at man skal vareta foundations of life for fremtidige generasjoner. Og de sier at den er klart håndhevbar, den er ikke ment å gi noen rettigheter, men det er en håndhevbar plikt for domstolene, og den innebærer at staten må kutte klimagassutslipp for å begrense oppvarmingen til konstitusjonelt relevante tålegrenser, som er 1,5 til godt under 2 grader, som kan oppdateres hvis vi får ny kunnskap. Og at den terskelen er ment å binde det politiske flertallet, sånn at man sikrer at de langsiktige interessene til fremtidige generationer varetas i det representative demokratiske systemet som på en måte institutionellt ikke er rigget for å ta den typen langsiktige hensyn.
Nei, ja, ikke sant?
Og si videre at den plikten etter grunnlovens 20a, da, som er miljøbestemmelsen, det at alle land er skyld i klimaendringene, det er ikke et argument for at ingen land har ansvar. Tilsvarende sier nederlandsk høyesterett. Snarere så er det et argument for at i tillegg til ansvaret til å kutte nasjonale utslipp, så har man også et internasjonalt ansvar for å sikre at alle land samarbeider om å kutte utslipp, og for å ikke gi andre land insentiver til å undergrave dette samarbeidet. Så de snur det.
Mm. Så den er jo veldig progressiv, den dommen.
Ja, eller klart.
Avgjørelsen, unnskyld. Avgjørelsen, fikk beskjed av Jenny Sted.
Jeg tror det er en avgjørelse, ikke si dom. Ja, altså den er klarsynt. Og den måten den vektlegger fremtidige generasjoner viser jo at den domstol som fullt ut at det ikke skjønt hva dette her handler om. Og hvor alvorlig det er. Og hvor vi står. Hvor raskt klokken tikker. Og det de også sier, altså de konstaterer ikke brudd, hverken på retten til liv, retten til fysisk integritet, eiendomsvernet, eller retten til miljø, men, nei, ikke retten til miljø, men plikten til miljøbeskyttelse. Men de konstaterer brudd, fordi det å tillate en for rask uttømming av karbonbudsjettet, de nasjonale karbonbudsjettene, i dag, før 2030, det vil irreversibelt og permanent overføre en uforholdsmessig stor kuttbyrde til yngre og fremtidige generasjoner etter 2030. Det er litt som hvis man ikke fyller opp de første livbåtene på Titanic, så vil det uvergelig medføre at færre mennesker overlever, fordi det ikke er plass i de gjenværende.
Ja, så du har ikke realisert potensialet i redningsflåten.
For å si det litt flest, du kan ikke putte hodet i sanden, da, fordi at du må ta innover deg hele regnestykket. Og hvis man tar hele regnestykket på alvor, vi må ned til netto null karbonutslipp og klimagassutslipp snarest mulig. Og hvis ikke det gjøres i dette tiåret, så vil det være en desto større kuttbyrde som legges på fremtidige generasjoner. Og det vil, sier tysk høyesterett, da medføre en uforholdsmessig risiko for inngrep i deres friheter. Fordi at enhver menneskelig aktivitet er forbundet med CO2-utslipp i dag.
Mm.
Sånn at hvis ikke det kuttes nå, så må de kuttes desto mer. Og den risikoen, den kan ikke myndighetene i dag utsette yngre og fremtidige generasjoner for, uten å ta førevartiltak i dag. Og førevartiltak, det er å spesifisere hvor mye de utslippene må kuttes med etter 2030, sånn at man i hvert fall kan få fart på den omstillingen. Og tysk regjering reagerte jo resolut, og presenterte oppdaterte kuttforslag om minst 65% kutt innen 2030, og fremskyndende klimaneutralitet fra 2050 til 2045. Så den er interessant på mange måter, men kanskje spesielt fordi at måten domstolen ikke behandler, ikke sant, det behandler ikke disse tålegrensene, de klimatiske tålegrensene, som noe som er politisk forhandelbart.
Mm.
Det er litt sånn, vi kan ikke debattere om vi skal ha en lekkbåt. Det må vi på en måte være med på. Det er ikke åpent for debatt. Vi kan debattere hvordan vi skal ro, og hvordan vi skal sitte, og alt sammen. Hvordan vi skal komme oss frem fra A til B. Men at vi må holde oss innenfor 1,5, eller i hvert fall godt under 2, det er på en måte hevet, og det er en grunnlovsplikt.
Ja, og det, men hvordan... For det de da... Da har de på en måte tatt forskningen rundt klimautfordringene, og så har de lagt den til grunn, da, og så sier de at dette er en objektiv sannhet som vi må forholde oss til. Og derfor, så fordi dette tangerer jo også noen spørsmål om liksom, hva er juss, og hva er politikk, ikke sant? Og hvor langt kan domstolene gå? Jeg vet ikke, kan du si litt om det? For det er klart, den går jo langt, denne dommen her. Og nå var jo tyske myndigheter positive i etterkant, da. Men kan du si litt om den problematikken der?
Ja, altså det den tyske domstolen gjør, er at den sier jo at det er ikke fordi den selv mener at 1,5 eller godt under 2 høres fornuftig ut. Det er jo fordi det er nedfelt i Parisavtalen, som nesten alle verdens land har ratifisert, inklusive Tyskland. og som Tyskland da igjen, sånn som Norge, har nedfelt I en klimalov.
Mm.
Som målsetninger for politikk. Og så sier de, så skynder de seg å si at ja, men det ikke der gjennom sånn at hvis man hadde lovfestet et annet temperaturmål, så kunne man lagt det til grunn. Det må være innenfor noen grenser. Men så lenge de grensene forenlige med oppdatert vitenskap, så det på en måte det de rammene vi har å navigere innenfor. Og det jo, det gode grunner til det. Altså, hvis vi går over 2 graders oppvarming, så vi et område med høy risiko for kritiske tippepunkter, som type golfstrømmen på en måte kollapser eller endrer seg I løpet av noen 10 år. Eller ukontrollerte metangassutslipp fra tundraen. Altså det konsekvenser som så katastrofalt, vi kan ikke overskue de. Vi har ikke lyst til å bevege oss I nærheten av de tippepunktene. Og det jo det, den avgjørelsen, men også avgjørelsen fra fransk Conseil d'État, som den franske administrative høyesteretten, også legger til grunn disse tålegrensene til Parisavtalen som sånn, dette må vi holde oss innenfor. Og den operative rettslige betydningen at vi må omsette tålegrensene til nasjonale karbonbudsjett. Og da legger begge de domstolene, både Conseil d'État og tysk konstitusjonsdomstol, og for så vidt også nederlandsk høyesterett, og islandsk høyesterett I grunn IPCCs karbonbudsjett.
IPCC?
IPCC, altså FNs klimapanels karbonbudsjett, som en beregning rett og slett av hvor mye CO2 kan vi slippe ut og fortsatt holde oss innenfor 1,5 eller 802-gradersmålet. Og så det igjen fordelt på stater. Og så sier man at ok, da må vi fordele det årlig. Og da har vi noen parametre som vi må holde oss innenfor.
Ja, for I en sånn, hvilken rolle kan jussen ha og bør ha I disse spørsmålene? Og eller klimasaken da?
Nei, altså juss jo til syvende og sist bare å tolke rettsregler.
Mm.
Så det kan ikke ha noen større rolle enn å tolke de reglene som gitt. Men domstoler bør jo absolutt. Da det jo domstolers rett og plikt å nettopp gjøre den tolkningsøvelsen. Man kan ikke unnlate å tolke rettslige bestemmelser og anvende de på faktum hvis de relevante.
Nei, og det er det du sier her, da, at det, for eksempel at Parisavtalen gjort til, til tysk lov og norsk lov etter klimalovene. Og da tolker man det på vanlig måte og kan holde myndighetene til ansvar for de avtalene de har inngått. Jeg lurer på om det noen som, jeg lurer på om det noen politikere som fikk skjegget litt I postkassen og plutselig, hva må vi... Må vi stå til ansvar for det vi har avtalt utenlands? Det vi ikke vant til, for det er jo sånn interessant sånn, metodisk at avtaler som inngås folkerettslig, altså mellom stater, de har jo ikke, tradisjonelt sett da, har jo ikke de blitt anvendt så mye nasjonalt, ikke sant, I nasjonale domstoler, fordi det, da må de gjøres om til norsk eller tysk rett hvis de har det på samme systemet. Men det har du gjort her da, så det, ja.
Men da, ikke sant, da en åpenbar innvending at Parisavtalen var ikke ment å være bindende på den måten.
Mm.
Og det var den ikke. Ikke sant? Det var sånn man klarte å få enighet med så mange stater, var jo nettopp fordi den ikke skulle være rettslig forpliktende på de nasjonale bidragene til å kutte utslipp. Det skulle være sånn bottom-up. Statene selv skulle bestemme, og så skulle man heller ha en sånn konkurranse mellom stater om å gjøre det best mulig, og så skulle man ha en sånn positive drive.
Ja.
Det tanken.
Ja.
Men så det viktig å si at når fransk også I detaljer, når tysk forfatningsdomstol viser til Parisavtalen, og temperaturmålene I Parisavtalen, så det som tolkningsmomenter. Fordi det også da henvist til det I nasjonal lovgivning. Det tolkningsmomenter, det er ikke snakk om å innfortolke rettslige forpliktende innhold I Parisavtalen som sådan. Det jo en folkerettslig bindende avtale, men når det gjelder de nasjonale kuttene, så den jo, så liksom, pliktene å være som progressive og at man skal ha highest ambitions og så videre, men selve det numeriske bidraget jo ikke som sånn forpliktende. Men man bruker det altså som tolkningsmomenter når man tolker normer som bindende.
Mm.
Nettopp grunnlovsnormer eller menneskerettslige normer etter MK. Så det jo en forskjell.
Ja, men det... Ja. Mm. Men du har jo nevnt noen flere saker her, som kanskje vi bare skulle få oppklart litt hva de for du har vist den tyske, og så nevnte du den, franske. og nevnte også en isk avgjørelse i forbifarten. Kan du bare si kjapt hva de dreier seg om før vi går videre?
Ja. Den franske, altså to franske. Det eller egentlig tre.
Vi må, ja.
Men den jeg viste til, det en klage eller en søksmål fra den franske kommunen Grand Synt, som ligger under havets havnivået. Og som i 2030-2040 vil, hvis klimaendringene fortsetter, være utsatt for bygningsskade, drikkevannsforsuring, yngreskade, veldig mange alvorlige situasjoner. Og den saken nå delvis avgjort av fransk administrativ høyesterett, som har bedt staten komme tilbake med spesifiserte begrunnelser for hvordan det skal være mulig å nå kuttmålet innen 2030 om 40% kutt, uten ytterligere tiltak. Og denne kommunen, Grand Synt, som støttet av Paris og Grenoble, mener at det trengs ytterligere tiltak. Så der har avgjørelse ventet nå snart. Den irske, det gjaldt et søksmål fra Friends of the Irish Environment mot Irland, og det gjaldt spørsmålet om den irske klimaplanen var tilstrekkelig etter irsk grunnlov, også etter MK artikkel 2.8. Den irske høyesteretten den kastet ut spørsmålene om EMK fordi det var en organisasjon som fremmet det. Og etter irsk prosessuell rett så kan ikke organisasjoner fremme personlige rettigheter etter EMK.
Ja.
Men når det gjaldt tolkningen av irsk klimalov, så sa irsk høyesterett at der var det et krav til spesifisitet i kuttmålene, og at det var ikke tilstrekkelig spesifikt den klimaplanen som var lagt frem, fordi man viste til sånne vage fremskrivninger om teknologisk utvikling og så videre, som på en måte skulle medføre at man nådde klimaneutralitet, og irsk høyesterett sier at nei, det holder ikke, man må spesifisere hvordan man realistisk skal kunne komme seg til klimaneutralitet ut fra den teknologien man har i dag, og så får man heller oppdatere, om man plutselig finner opp noe teknologi som løser dette. Men vi kan ikke per i dag si til velgerne at vi regner med at det kommer til å komme som teknologi. Det blir for vagt, og det ikke etterprøvbart.
Det veldig, så det er mye som skjer, og det virker som det mye medhold også, for disse, eller at de får medhold, disse som går til klimasøksmål. Men kan vi bare, vi må snakke litt om, ja, hva skal vi si, hva som vil skje videre, og den, om dette fenomenet har kommet for å bli, og om det er bra, og så videre. Og så da tenker jeg vi må bare tilbake litt til dette spørsmålet om domstolens rolle og maktfordeling, for det er jo, når man snakker om klimasøksmål, ikke sant, så er det en stor del av debatten. Så kan du si litt mer om det?
Ja, altså, nå er dette veldig mange forskjellige stater, det kan være ulike forhold som gjør seg gjeldende ulike steder. Det at rettighetssøksmål får betydning for et politisk handlingsrom, det er jo ikke særegent for klima. Det er jo noe man ser når det gjelder næringslovgivning, det kan være på utlendingsfeltet, det kan være på veldig mange områder hvor vi i dag har rammer som settes av menneskerettigheter eller andre rettslige skranker for hva man kan lovlig vedta eller ikke. Så det er jo for så vidt ikke nytt. Det som kanskje er særegent når det gjelder klima er jo at det er ikke primært interessekamp på vegne av seg selv dette her.
Mm.
Dette er jo interessekamp som er mer ideell. Altså på vegne av fremtidige interesser som ikke kan forfekte de interessene i dag. Og det er på vegne av naturen som ikke har en håndøverbar stemme. Så om noe så er den jo mer ideell enn andre rettigheter vi er vant til å se. Og så er det jo det at disse rettighetskonstellasjonene, de er jo mindre grad, altså det, i tid så er de flerdimensionale, nettopp fordi at handlingen i dag rammer frem i tid. Det er jo litt som, hvis du tar, det er som et pistolløp hvor du trekker på avtrekkeren, og så tar det 10-100 år før kulen kommer frem.
Ja.
Liksom, hvis du skal avverge den skaden som uvergelig vil skje så fort den er i bane, så må du ikke trykke.
Ja.
Men det kan være vanskelig å anskueliggjøre de konsekvensene i tide til at man avverger de handlingene. Da.
Ja, og det kan jo også være noe av det som gjør at det kan oppleves mer inngripende da, på et vis at liksom, nå har jo ikke alle disse vunnet frem, men at vi ikke skal bygge ny flybane på Heathrow, at man ikke skal at ikke det begynner med kullgruvedrift i Polen, eller i Australia var det jo også et sånt søksmål som også vant frem faktisk og at det kan virke veldig sånn inngripende på, hva skal vi si, på den politiske og det folkevalgte sfære da, at det ikke vi som, ikke vi som styrer dette, det ikke vi som driver med dette da, fordi det mer sånn abstrakte spørsmål man skal ta stilling til og, om hva som står på spill. Tror du det kan være noe, derfor det du sier er jo på et vis at det er jo rettighetsbestemmelser vi hele tiden vurderer her, og det er jo justens rolle, men allikevel så blir det en stor diskusjon og debatt rundt dette.
Ja, der tror jeg du inne på noe helt sentralt. Altså, det vi det jo ikke, det jo ikke klassiske rettighetskonflikter. Det ikke sånn at min rett til ytringsfrihet griper inn i din rett til å ha vern om ditt privatliv, og så kan alle se de interessen som i spill.
Mm.
Ikke sant? Her det jo vår rett å slippe ut og fly hvor vi vil, og liksom ha næringsfrihet opp mot yngre eller fremtidige generasjoners fundamentale rettigheter, som i dag for oss ikke anskuelig. Altså, som vi ikke kan, som ikke håndfaste. Men det jo, altså NIM har jo argumentert for dette med at, eller NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter, at vi må se dette som en, dette er latente virkninger, de er sikre og irreversible i og med utslippet. Altså det sånn at hvis vi doblet CO2-nivået i atmosfæren over natten, så ville 10% av den, så ville det resultere i 3 graders varmeoppvarming. Og 50% av den oppvarmingen ville finne sted de første 10 årene, og så ville resten finne sted i løpet av de neste 100 årene, med en siste rest på en 1000-årsskala. Ikke sant? Sånn at det på en måte, det banen på utslipp i dag. Det virker så langt frem i tid. Og så vil det igjen sette i gang prosesser som irreversible. Sånn at tysk høyesterett lanserer dette begrepet liksom foregrepet rettighetsinngrep. Altså at det et inngrepet skjer i dag, og det manifesterer seg i fremtiden. Men det kan ikke hindre rettighetsbeskyttelse, fordi rettighetene, i hvert fall etter den tyske grunnloven, intertemporære. Altså de skiller ikke på tid. Ikke sant? De er ment å være bestandige, sånn at vi kan ikke, det ikke et relevant skille at skaden først skjer i 2040.
Mm.
Sveitsisk høyesterett har derimot ment at ikke sant, nei, fordi at det blir ikke, vi, selv om vi krysser CO2-grensen for 1,5 graders oppvarming i løpet av kort tid, så vil først oppvarmingen kunne bli målbar i 2040. Ikke sant, kanskje. Det betyr at risikoen for hetebølger forbundet med 1,5 graders oppvarming ikke overhengende og umiddelbar i dag. Det sier sveitsisk høyesterett. Mens nederlandsk høyesterett, fransk høyesterett og tysk forfatningsdomstol anlegger den tolkningen at ja, men, virkningen skjer fra en utslipp i dag.
Mm.
Sånn at virkningen forsinket gjør jo ikke at den ikke overhengende. Den jo overhengende i det tidsrommet vi kan avverge den. Det nå.
Ja, ikke sant? Og hvis ikke, så ville man ikke klart å gjøre noe med det. Det blir det kuleløpet da, som du snakket om, at da kommer den kulen frem, og så vil det skje. Men det, for vi må begynne å runde av, men det sånn, dette med klimasøksmål som et fenomen da, og et virkemiddel for klimakamp, funker det?
Altså, jeg tror det kommer litt an på hva du måler. Hvis du måler i medhold, så fører jo ikke alle disse søksmålene frem. Og mange kan jo også, ikke sant, rettighetskamp har jo alltid to sider.
Mm.
Ikke sant? Dess mer klima rettsliggjøres den ene veien, så kan det jo rettsliggjøres den andre veien også. Mm. Så kan olje- og gasselskaper bruke domstolene også for å trenere nødvendig klimapolitikk. Sånn at det er et tosidig sverd her.
Definitivt.
Men så det jo selvfølgelig det at søksmål, domstols, debatt om søksmål, det har jo en større funksjon i liksom, den samtalen vi har som samfunn, om, som til syvende og sist handler om, hvor lenge det sosialt akseptabelt å bidra til klimaendringer, som vil kunne utsette oss for stor fare. Så det, det har jo en mer sånn, en dimensjon som går utenfor det rent rettslige, som heller handler om hvordan det vi samtaler om disse tingene? Hvordan det vi forholder oss til, til denne faren?
Ja, så leste jeg en artikkel som beskrev dette at, altså at domstolen i forskjellige land i større grad kanskje en vanlig ser hen til hverandre, og hun snakket om at de utvikles litt sånn dommerspråk, men at det liksom på vei til å, altså at det skjer, altså at den bevegelsen med alle med klimasøksmålene også gjør noe med altså rettsapparaten og den rettslige behandlingen og bevisstgjøringen da, som igjen kanskje utvikler det videre. Altså,
ja, det tror jeg er helt riktig og helt godt observert at det er en veldig sånn altså komparativ rett er jo litt sånn mistenkeliggjort, for det er jo fryktelig vanskelig ikke sant, å sammenligne på tvers av land, og det ulike rettskulturer, og det ulike domstoler og ulike funksjoner, og ulike mandater og alt mulig.
Og loven er ulike.
Og, loven er ulike, så det er, ikke sant, og man kan ikke språket, så det er en utrolig enkel farlig øvelse å drive og sammenligne på tvers av land. Det er det jo. Men klimautfordringen er jo helt felles. Og alle land må kutte sine utslipp. Og industrialiserte land må kutte de enda mer. Sånn at det er jo helt i den forstand helt identiske utfordringer som domstoler og myndighetspersoner stilles overfor og velgere. Sånn at det er kanskje ikke så rart at man ser hen til domstolspraksis om det her. Det ser man et godt eksempel på det, er nettopp den tyske avgjørelsen nå, som jo bygger på den nederlandske avgjørelsen, den irske avgjørelse fra Australia, avgjørelse fra Frankrike, som rett og slett setter sånne standarder, for eksempel det at man må ha en spesifisitet da, over kuttmålene, som etterprøvbar. Sånne prosessuelle krav, som blir liksom, mer eller mindre omforente. Det at tysk forfatningsdomstol ser ut til å legge som utgangspunkt at vi går ikke inn og problematiserer om vi har kuttet nok. Fordi vi har uansett kuttet 40% innen 2020, og i Urgenda så ble det etablert at du må minst kutte 25%. Inni 2020. De spiller litt ball.
Mm. Og hva det er spennende å se. Ja, og hva tror du vil skje fremover?
Nei, det skal jeg være forsiktig med å spå. Det blir fryktelig spennende å se hvordan EMD stiller seg til disse tingene, fordi EMD har jo ikke tolket EMK på dette området. Nederlandsk Høyesterett er jo blitt hyllet og kritisert for sin avgjørelse i 2019. Sveitsisk Høyesterett har jo gått forsiktig imot den, men den avgjørelsen er klaget inn. Irsk høyesterett gikk utenom, fordi de måtte, tok ikke tak i tolkningen av EMK, fordi de ikke hadde standing. Norsk høyesterett har jo også for så vidt gått litt utenom, og sagt at det kommer ikke på spissen. Tysk høyesterett gir jo uforbeholden støtte til Urgenda-tolkningen, men gjør det på en elegant måte ved å tolke sin egen grunnlov, men utelukkende med henvisning til EMDs praksis om EMK artikkel 28. Så det blir spennende å se hvordan EMD stiller seg til denne rettsutviklingen. Det kan hende at EMD ser seg mest tjent med at den progressive rettsutviklingen skjer nasjonalt, men at de vil være opptatt av å ikke legge hinder for den. Altså det er jo sånn at etter EMK så kan jo ikke... Altså en nasjonal tolkning kan alltid gå lenger enn minstestandarden etter EMK. Den kan bare ikke gå kortere.
Mm.
Men samtidig så tror jeg at kriseforståelsen om dette her, er nok kanskje enda høyere nedover i Europa enn det den kanskje er lenger nord. Så jeg vet ikke om vi har et godt mål på det rettsrommet de opererer innenfor i Strasbourg. Det er ikke så godt å ta temperaturen på det herfra, tror jeg.
Det blir spennende å se da, når er det de sakene kommer opp?
Ja, altså, de har tatt i hastebehandling, men det er en domstol som kan bruke 7 år på en sak, så det sier ikke så fryktelig mye. Men det betyr i hvert fall at jeg tror staten har fått en utsatt frist til å inngi tilsvar. Er det i slutten av mai? Eller noe sånt? Jeg tror ikke vi ser noe på denne siden av sommeren.
Nei, men vi får bare følge med. Det blir jo spennende å se hva utviklingen blir videre. Tusen takk til deg, Jenny Sandvik fra NIM, for at du stilte opp i dag.
Bare hyggelig.
Og tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen I neste episode.
Jusspodden sponset av Lovdata.